Ми постояли трохи на залитій сонцем терасі. «Я тут непогано влаштувався», – сказав він, роззираючись довкола з неспокійним блиском в очах. Потім, узявши мене за плече, змусив обернутись і жестом широкої пласкої долоні запросив оглянути панораму, що відкривалася з тераси. Спадистий італійський сад, півакра яскравих духмяних троянд, і далі біля берега моторна яхта з задертим носом, що погойдувалася на хвилях припливу. «Я купив цю садибу в Демейна, нафтовика». Він знов обернув мене за плече, ввічливо, але рвучко. «Ну, ходімо». Проминувши великий хол, ми опинилися в осяйному рожевому просторі, приналежність якого до будинку позначали тільки високі скляні двері праворуч і ліворуч. Відчинені навстіж двері яскраво біліли на тлі соковитої зелені, що немовби вростала в будинок. Легкий вітрець гуляв по кімнаті, підхоплюючи завіси, мов бліді прапори, то вдуваючи їх досередини, то видмухуючи на двір, а то раптом підкидаючи вгору до стелі, схожої на глазурований весільний торт. І коли вони опускалися, по килиму винного кольору перебігала тінь, мов жмури, зняті бризом на морській гладіні. Єдиною цілковито нерухомою річчю в тій кімнаті була величезна канапа, на якій, мов на заякореній повітряній кулі, сиділи дві молоді жінки. Їхні білі сукні морщились і тріпотіли, неначе вони обидві щойно залетіли сюди після короткого польоту навколо дому. Я, напевне, з хвилину постояв, слухаючи, як шурхотять і виляскують завіси і порипує картина на стіні. Потім щось грюкнуло, Том Б'юкенен зачинив з одного боку двері, і впійманий вітер затих у кутках кімнати, а завіси, килим і обидві молоді жінки поволі опустилися додолу. Молодша з двох жінок була мені незнайома. Вона лежала на своєму кінці канапи, випростана, нерухома, трохи відкинувши голову, ніби на підборідді в неї стояла якась річ, що її вона на силу втримувала в рівновазі. Якщо вона й помітила мене краєчком ока, то нічим не виказала цього. А я, розгубившись, мало не попросив пробачення за те, що завадив їй своєю несподіваною появою. Друга, це була Дейзі, спробувала підвестись. Заклопотано насупавшись, вона трохи подалася вперед, але тут таки засміялася чарівно безглуздим сміхом, і я теж засміявся і підійшов до канапи. Я просто остовпіла від радості. Вона знову засміялася, ніби сказала щось дуже дотепне, і затримала на мить мою руку, заглядаючи мені в очі з таким виразом, наче найбільше в житті мріяла побачити саме мене. Вона вміла так дивитись. Потім пошепки назвали мені прізвище дівчини, що балансувала невидимою річчю – Бейкер. Кажуть, ніби Дейзі говорить стишеним голосом тільки для того, щоб змусити співрозмовника нахилитися ближче до неї. Сміховинний закид, який ані трохи не применшує її чарівності. Уста міс Бейкер ворухнулися, вона ледь помітно кивнула мені головою і відразу ж знову відкинула її назад. Певно, те, що стояло в неї на підборідді, захиталось, і вона злякалася, що воно впаде. І знову я мало не попросив у неї пробачення. Будь-який вияв надмірної самовпевненості і незалежності завжди приголомшує мене. Кузина знову привернула до себе мою увагу, почавши розпитувати мене своїм низьким хвилюючим голосом. Слухаючи такий голос, ловиш кожен його перелив, немов мелодію, яку тобі дано почути лише раз у житті. Дейзі мала смутне, гарне обличчя, осяяне яскравими очима і яскравими жагучими устами. Але чоловікам, які захоплювалися нею, найважче було забути звабу її голосу, то його милозвучну владність, той тихий придих, чуєш? Немов відлуння великої втіхи, якої вона щойно зазнала, і обіцянка втіхи ще більшої, яка чекає попереду.